Je to paní doktorka Budkovičová, kterou, kdo jste zde byli v minulém roce, tak jste se s ní tady setkali už. Já ji krátce představím. Absolvovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze a později získala atestaci v oboru pediatrie. Od roku 1994 má soukromou praxi a v tomtéž roce absolvovala odbornou stáž v Anglii, Severním Irsku a Irské republice, kde se poprvé seznámila s holistickým přístupem k pacientům a s některými metodami alternativní medicíny. 2 roky působila v nadaci Dreyfus Health Foundation v New Yorku, kde připravovala projekty zaměřené na podporu zdravotního stavu sociálně slabších vrstev obyvatelstva. Při těchto projektech měla možnost navštívit mimo jiné Indii a Jordánsko, kde se také seznámila s tradičními metodami alternativního léčení. Na Slovensku působí také jako firemní lektorka a od roku 2001 vede Centrum alternativní medicíny v Prešově. Takže.
Prajem vám pekné predpoludne. Veľmi ťažko sa mi vystupuje po mojich predchodcoch, ale pretože v prvom rade je mi ťažké zaradiť sa, či patrím do skupiny tej západnej medicíny, pretože stále ešte vykonávam prax na ambulanci detského lekára a okrem toho v popoludnejších hodinách zase pracujem v ambulanci, to je jedno, v ambulanci alternatívnej medicíny, kde pracujem s EAV prístrojom Salvia od doktora Jonáša. Ale s úžasom zistujem, že po niekoľkých rokoch pochybnosti tieto dve veci sa dajú spojiť a dokonca si myslím, že musia sa spojiť. Že nie je inej cesty. Obidve cesty pohľadu sa nám stretávajú tak, ako to vidíme v predchádzajúcich prednáškach, tak, ako to vidíme v praxi a tak, ako to budeme vidieť potom v neskorších prednáškach. A skutočne žijeme v dobe, kde spojenie myslenia toho jemného, krásneho, čistého z čínskej a prírodnej medicíny a toho hrubého z pohľadu západnej medicíny, z toho hrubého, materialistického, liečím len to, čo vidím a to, čo nevidím, neexistuje. Len vtedy skutočný lekár môže pristúpiť reálne a veľmi úspešne k liečbe. Ja som si za dnešnú tému vybrala prípravky Energy v praxi, ale v spojení s porucha imunity a v súvislosti s poruchami metabolizmu. Čím ďalej, tým viac práve metabolizmus, enzymy sa stávajú tou najjemnejšou zložkou aj v tej západnej medicíne, ktorým sa venuje pozornosť. A v podstate zisťujeme, že aj poruchy imunity sú v podstate poruchy metabolizmu. Nie je to nové zistenie, o tom vedeli už mnohí a pri zostavovaní niektorých prípravkov, ktoré sa používajú a sú k dostaniu. Ale predsa len ten môj pohľad, hlavne v tej pediatrickej ambulancii, kde pri tej výchove a pri tom raste detí a vo vzťahu rodičov k deťom je skutočne tá potrava a tá výživa dominantná. Samozrejme, to dieťa, zase opakujem, dieťa nie je malý dospelý. Teda to, čo sa do toho dieťaťa dáva, tvorí základ, z ktorého sa potom vyvíja ďalšia osobnosť. A tak, ako sme v predchádzajúcej prednáške videli, že tá anamnéza je veľmi dôležitá už od toho detstva. Tie narušenia jednotlivých energetických dráh sa prejavujú rôzne v detskom období. Tá istá narušená dráha sa prejavuje ináč v prepubertálnom, pubertálnom veku, v mladom dospelom veku, ale aj v starobe. Čiže ak sa niečo naruší už v rannom detstve, prenáša sa to potom ďalej do dospelosti. Taký typický príklad je skutočne vybratie krčných mandlí a každý jeden pacient, ktorý príde za vami s bolestiami kĺbov, vám povie, som neprekonal v detstve žiadne ochorenia a na otázku mandle máte? Nie, tie mi už dávno vybrali. Takže z tohoto pohľadu, ale keď sa budeme dívať na dieťa ako na základ niečoho, čo ak mu poškodíme v tom, tom detskom veku, sa s ním bude ťahať skutočne až do dospelosti. A keďže príznaky, prípravky Energy sme a môžeme teda užívať podľa, alebo doporučovať podľa treba z akutného stavu, podľa pohľadu čínskej medicíny, podľa chronického zdravotného stavu, podľa ročného obdobia, podľa konštitúcie v rodinnej alebo astrologickej, tak môžeme do určitej miery vybrať aj vhodný prípravok vtedy, ak s pacientom alebo teda s rodičom dieťaťa urobíme takú podrobnú anamnézu a opýtame sa ho, čo to dieťa je, ktoré potraviny preferuje alebo ktorým dáva prednosť. Pretože v podstate aj potraviny alebo prednosť určitej skladby potravín má sklon k narušeniu, teda prílišná konzumácia určitej potravy k narušeniu určitého orgánu a vlastne jej energetickej dráhy, alebo zase narušenie toho určitého orgánu signalizuje, že ten pacient preferuje určité potraviny. Takže prvou takou potravinou je cukor. Ten spotreba cukru skutočne v tej detskej populácii neúmerne rastie a myslím si, že bolo by potrebné troška zdvihnúť varovný prst a byť na poplach. Včera som čítala jednu štúdiu v novinách o tom, ako detská populácia a detské programy sú vynikajúce pre reklamu, a pre reklamu teda rôznych potravín, hlavne, ktoré sú vnucované detskej populácii. Táto nadmerná konzumácia cukru prináša so sebou samozrejme oslabenie sleziny, ako tu už bolo povedané, sleziny z hľadiska imunitného orgánu, ktorý u týchto detí je, malých detí je veľmi dôležitý. A okrem toho, okrem iných pôsobení, teda slezina je zodpovedná za stav sliznic. Čiže to nadmerné množstvo cukru, ako oslabuje slezinu, oslabuje aj sliznice, ktoré sú potom vnímavejšie na usadenie patologických mikroorganizmov. A teda tieto deti sú častejšie choré. Zase opakovanie, nadmerné množstvo cukru, opakované antibiotika vedú zase k črevnej dysbióze, ktorá zase spôsobuje oslabenie imunitného systému. A tak potom, keď vidíme pred sebou to dieťa, ktoré je vhodné na regeneráciu virónálom, vidíme dieťa, ktoré je bledé, väčšine ukašľané, s ragádami okolo úst, s aftami v ústach, prípadne s herpesom, chudokrvné, anemické, ktoré sa živí väčšinou sladkosťami a samozrejme nemá chuť na iné jedlo. Takže ak chceme byť úspešní práve prípravkom Vironal, tak ešte úspešnejší budeme, ak postupne zavedieme odvykaciu kúru od cukru. Skutočne tie deti sú závislé na tom cukre a samozrejme odráža sa to nielen na ich zdravotnom stave, ale odráža sa to aj na ich psychike, pretože tam tie deti behajú z hyperglykémie do hypoglykémie a väčšinou sú to deti s rôznymi dysfunkciami a s poruchami správania sa. Takže pri týchto stavoch, tam, kde je skutočne to dieťa závislé na cukre, môžeme veľmi veľa pomôcť alebo byť o mnoho úspešnejší, ak ten cukor zo stravy vysadíme. Podotýkam, že je to veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Pretože prvou lekciou musia prejsť rodičia. Tam ten styk medzi dieťaťom a rodičom a terapeutom je veľmi ťažký. A kým dosiahneme zlepšenie stavu od dieťaťa, musíme musí tomu predchádzať zlepšenie alebo úprava myslenia toho rodiča. Ďalšími, takto u... Samozrejme, že na Slovensku prebieha projekt materských škôlok, kde Vironal a potom neskôr Renol v zimných mesiacoch sa podáva aj preventívne. Čiže Vironalom môžeme pôsobiť nielen liečebne už na stavy, ktoré sú rozbehnuté, ale do určitej miery aj preventívne. Čiže ak sa Vironal podáva preventívne deťom ako prevencia proti vírusovým ochoreniam a prevencia ochorení dýchacích ciest, tak do určitej miery sa pôsobí aj ako prevencia proti zvýšenej chuti na sladké. Skutočne tie deti, ktoré užívajú preventívne Vironal, nestretla som sa ešte s dieťaťom, ktoré by upadlo do tej závislosti na sladkostiach. Ďalšími potom poruchami imunity, čiže tu ten Vironal budeme dávať pri oslabenej imunite, hej, vtedy, keď je tá imunita oslabená. Ďalšími prejavmi alebo poruchami imunity sú alergie, ktoré sa môžu prejavovať či už dýchacími problémami alebo kožnými problémami. A vždy alergie sú poruchou detoxikácie. Ako už doktor Chmielaš povedal, samozrejme je dôležité detoxikovať organizmus najprv cez pečeň, potom cez obličky. Ale predsa len z mojej praxe vidím, že sú tu určité súvislosti, ktoré mi dávajú určitý zmysel. Na jednej strane sú to alergie, ktoré sú spôsobené poruchou metabolizmu bielkovín. Tým, že sa prechádza na také rôzne alternatívne spôsoby stravovania, teda obmedzovanie mesa, dochádza k prílišnej konzumácii bielkovín. Hej. Spústa ľudí, ktorí nie je meso, tak jedia syry. Hej. Jedia syry, jogurty. Z tej propagačnej činnosti ešte stále sa vo veľkom preferuje mlieko a doporučuje sa pitie mlieka ako jediného zdroja vápnika, hlavne v detskom veku. Takže bielkoviny a veľká konzumácia týchto bielkovinných nových potravín môže u určitej skupiny ľudí narobiť viac zlého ako dobrého. A to sú tzv. Renolové typy ľudí. Hej. Určite ich poznáte teraz podľa astrologického znamenia alebo podľa príznakov, ktoré majú. Ale renolový typ človeka sa neznáša veľmi s preferovanou bielkovinovou stravou. Tie bielkoviny musíme rozlišovať v dvoch skupinách, a to sú bielkoviny živočišného pôvodu, a to je teda mlieko, mäso, vajíčka, ale aj bielkoviny rastlinného pôvodu, a na to sa dosť zabúda, to sú soja, múka alebo lepok z bielej múky a jej príbuzných potravín a strukoviny. Je zaujímavé, že časť pacientov má intoleranciu živočišných bielkovín, ale asi u 50% pacientov s týmito príznakmi má kombinované postihnutie, teda aj intoleranciu rastlinných, aj živočišných bielkovín. Čo sa potom stáva, ak tu dochádza k poruche metabolizmu bielkovín? Organizmus si bielkoviny nevie ukladať do zásoby. Teda buď ho potom rozkladá, takže cukor si vie uložiť do zásob, tuk si takisto vie uložiť do zásob, ale bielkoviny si nedokáže uložiť do zásob. A potom vznikajú dva problémy. Buď to rozloží, sa v organizme tie bielkoviny rozložia na látky, ktoré organizmu zaťažujú, a to je napríklad amoniak, močovina, alebo potom na ich vylúčenie hľadá náhradné cesty, a to je väčšinou hlieny a koža. Takže u renalového typu pacienta, u ktorého vidíme ekzém alebo hlienenie v zmysle hlavne zápalu prínosových dutín. Zápal prínosových dutín a chronická nádcha nám vždycky hovorí o tom, a hlavne teda u detí, že ide o oslabenie energetickej dráhy močového mechúra a teda aj obličiek. Pri opakovaných angínach tam musíme zbystriť pozornosť a opýtať sa zase, ako sa to dieťa stravuje, a zistíme úplne s úžasom, že dvojročné dieťa pije 1,5 litra mlieka denne. Skutočne niektoré zistenia a poznatky sú zarážajúce. Hej. To 1,5 litra mlieka, keď vypije dospelý človek, tak má toho dosť. A práve tam vzniká to veľké hlienenie. Lenže hlavne porucha metabolizmu tých rastlinných bielkovín začína v poslednej dobe robiť veľké problémy a medzi ne patrí ochorenie celiakia. Tu by som sa chcela trošička zastaviť, pretože práve tá intolerancia lepku sa neprejavuje už vždy, alebo vždy len takým tým typickými hnačkovitými stolicami, ktoré sa ukazujú po nasadení mučnej stravy tak v okolo jedného roka veku. Ale práve celiakia aj v tej západnej medicíne sa považuje za tzv. Ľadovcovú chorobu, čiže vytrča už len ten ľadovec, ale to, čo je pod tým, nie je vidieť. Tá celiakia sa mnohokrát prejavuje, alebo práve tá intolerancia lepku sa u detí mnohokrát prejavuje práve takými neurčitými bolestiami brucha, suchou kožou, s niektorými nejakými ľahšími formami ekzémov, ale aj hlienením, stíkaním hlienov, ale rozdiel medzi tou neznášanlivosťou krávského mlieka a neznášanlivosťou lepku je v kvalite hlienu, kdežto pri tom mlieku je ten hlien troška taký veskejší, pri múke je ten hlien veľmi hustý, ťažko sa odkašliáva, lepí sa. A tieto nestrávené bielkoviny potom spôsobujú práve tzv. Bielkovinové zátky v obličkách, do ktorých sa potom zakomponovávajú práve aj tieto soli, čiže bielkovinovo alebo hlienovo solné zátky v obličkách, ktoré potom zase následne oslabujú energetický okruh obličiek. Jedinou, keď sa tu hovorilo aj o psychických prejavoch poškodenia energetických dráh, je veľmi zaujímavé, a že jedna z takých netypických foriem prejavov intolerancie múky alebo lepku sú aj psychické poruchy, a to napríklad patologický strach alebo autizmus. Takže u týchto detí práve, ktorí sa až patologicky, teda neodôvodnenie boja, prípadne majú známky uzavretosti do seba alebo dokonca, kde je už diagnostikovaný autizmus, tam budeme veľmi úspešní práve tým, že doporučíme vysadenie mlieka, vajíčok a lepku a doporučíme prípravok Renol. Hej, práve tým Renolom sa uvoľnia tie hlienové zátky v obličkách a dojde k úprave prechodnosti obličiek a adekvátne k tomu potom pomaličky je doporučené vysadzovať lepok. Vždycky záleží od toho, ako tí rodičia sú ochotní spolupracovať a tam potom následne ako druhý doporučujem prípravok Regalen. Takže je veľmi dôležité zistiť a budete skutočne zarazení, aké obrovské množstva mlieka práve tieto malé deti sú schopné vypiť. Ba dokonca tak ako vzniká závislosť na cukre, tak vzniká aj závislosť na tých bielkovinách. V jednej štúdii som sa dokonca dočítala, že práve tie psychické poruchy sú spôsobené aj tým, že tam pri intolerancii kravského mlieka alebo ale aj bielkoviny lepku vznikajú látky, ktoré sú podobné opiátom, čiže to dieťa, ktoré konzumuje biele pečivo mlieko si vlastne vytvára svoje vlastné opiaty. Hej. Tým zase ten klinický prejav je do určitej miery aj kombináciou povedzme toho chemického pôsobenia vlastnej intoxikácie, endogénej intoxikácie tými opiátmi, ale ešte aj k tomu oslabením energetickej dráhy obličiek. Takže pri užívaní Renolu tam dochádza k úprave nielen fyzického, ale aj psychického stavu. Tretou takou skupinou je potom porucha detoxikácie spôsobené pečeňou a takisto aj porucha metabolizmu tukov. Obezita sa stáva hrozbou práve v detskom veku. Stúpa počet obezných detí, tých baculatých, ktoré sú už od malička takým ideálom krásneho, zdravého dieťaťa, ktoré je vykrmené sunarom a rôznymi kašičkami. A tak to postupuje aj potom v neskoršom ďalšom veku, kde deti sú bohužiaľ krmené takmer nevhodnou stravou. S úžasom som zistila, že normy, ktoré sú dané na stravovanie v materských škôlkach a školských jedálniach, ešte pochádzajú z doby hlbokého socializmu, kde základ stravy tvorí mlieko, mäso a tuky. 5-krát denne mesitá strava, 1-krát denne niečo mučné. A bohužiaľ, odvtedy sa tie normy ešte u nás na Slovensku nezmenili. Ďalšou formou prijímania tukov sú samozrejme chrumky, tyčinky, čipsy a ďalšie veci, fast food. Ale nesmieme zabudnúť ani na to, že pečeň detoxikuje organizmus práve od tých rôznych chemických látok a od tých éčiek. Počet obezných detí stúpa natoľko, že a deti, ktoré majú zvýšený cholesterol a vôbec poruchu tukového metabolizmu, že od 1. júna Ministerstvo zdravotníctva v Slovenskej republike pristúpilo zrejme, že úprava jedálneho lístku, ale ja verím, že v priebehu ďalšieho roka sa mi podarí urobiť nejakú štúdiu práve v užívaní Regalenu. Čiže tam, kde vidíme sklon k obezite, tam, kde vidíme ten Regalenový typ pacienta, tam, kde dochádza k poruche imunity astmatickým záchvatom, hlavne u obezného dieťaťa, tam všade budeme hľadať problém v metabolizme tukov, ale ako tu už bolo povedané, skutočne nestačí len nízkotučná dieta, ale ďalšou príčinou práve tejto obezity u detí je aj nedostatočný pohyb. Vysedávanie pri televízore, pojedanie týchto tučných vecí a porucha metabolizmu v pečení. Ja, keď si troška tak sledujem tieto deti, predsa len Predsa len vidím tú súvislosť, ktorý orgán je postihnutý a ako toho pacienta otypovať je troška podľa toho astrologického zaradenia. Tam už vidíme ten typ, či je to typ Vironálový, či je to typ Renálový alebo Regalénový. Najčastejšie ale práve ten Vironál, ako tu už bolo pôsobené, pôsobí na tie povrchnejšie, čiže tam to nie je taká typizácia. To sú vlastne veci, ktoré sú získané, ale tam u toho renolového a regalenového typu, tam sú väčšinou vrodené konštitúcie. Ale zase dobrá správa, skutočne u detí, ak dojde k regenerácii, ak dojde k harmonizácii, tam ten výsledok je stabilný. Hej. Mnohokrát sa rodičia búria, že moje dieťa to nikdy nezvládne, lebo ono to chce. Nezvládnu to rodičia, ale to dieťa akonáhle pocíti zlepšenie stavu, samo začne odmietať tú stravu na počudovanie rodičov. Čiže tam doporučujem trpezlivosť, hlavne u tých rodičov, a presviečať ich o tom, že to dieťa je intuitívnejšie, lepšie to cíti, ale zase dlhodobo potom bude mať pocit komfortu, zbaví sa zdravotných príznakov, ktoré sa potom nemusia do ďalšieho jeho života premietnúť. Na záver, mám málo času, na záver len chcem potrhnúť to, čo už bolo povedané predo mnou, že veľmi dôležitá je anamnéza. Sadnúť a porozprávať sa o tom, ako to dieťa žije, priebeh tehotenstva, priebeh pôrodu, ako dlho bolo dojčené. Je to veľmi závažný fakt, hlavne u tých poruchách metabolizmu bielkovín, pretože tam zistíme, že prvé príznaky začali v krátkom časovom úseku potom, ako dieťa prestalo byť dojčené, ako začalo užívať kravské mlieko. O tom, aké sú známky toho dieťaťa, aký bol jeho psychomotorický vývoj, ako sa javí po psychickej stránke, a vtedy môžeme s ohľadom na vedomosti, ktoré už máme, a s ohľadom na túto typológiu určiť vhodný prípravok a upraviť alebo doporučiť úpravu stravovania, čo si myslím, že je veľmi dôležité, pretože až 50% úspechu získame tým, že vynecháme zo stravy tú potravinu, ktorá deštruuje práve ten ktorý orgán. Ďakujem.
Ja ďakujem pani doktorce a poprosím vás o vaše prípadné dotazy.
Ja bych vás chtěla, paní doktorko, poprosit, kdybyste poradila mě, teda i všem, když se vysadí kravské mléko, což znamená jogurt, jak děti hodně jí, všechny druhy sýru, tvaroh a tak dále a tak dále, tak maminky vždycky křičí a říkají, no jo, ale nebudeme mít vápník. Co s tím? Mohla byste mi poradit, co odpovědět na takovýhle dotazy?
No, děkuji pěkně, to je velmi dobrá otázka, protože...
Děkuji vám.
Totiž, ak je porucha metabolizmu živočišných bielkovín, tak tam na to, aby sa tie živočišné bielkoviny v organizme ako tak spracovali a nespravili veľkú deštrukciu, ťahajú so sebou vápnik. Sú robené štúdie, kde práve u týchto detí sa odmeralo množstvo vápnika, ktoré dieťa vypilo s tým mliekom, a množstva vápnika, ktoré vymočilo, a vymočilo o mnoho viac vápnika, ale to aj u dospelých, o mnoho viac vápnika, ako tým mliekom prijalo. Čiže zase mlieko ako zdroj vápnika môže byť, ale nie len a nie vždy. Tam skutočne aj tie deti, ak sa si potom všímate, stúpa počet detí, ktoré majú rôzne poruchy držania tela, rôzne ostelné krózy ako morbus pertes a rôzne ďalšie poruchy v kostiach a to je práve to hlboké nedorozumenie, ktoré sa spája s mliekom a s vápnikom. Takže u detí, ktoré majú poruchu metabolizmu vôbec krávskeho mlieka, nejedná sa o alergiu na krávske mlieko, ale jednoducho nemajú enzymatické vybavenie. Porucha metabolizmu znamená chýbanie enzymatického vybavenia na trávenie určitej potravy. To chýbanie enzymatického vybavenia môže byť buď vrodené, čo je málo kedy. Väčšinou je ten organizmus ešte nezrelý, to znamená, že ešte nevyzreli tie mechanizmy na tvorbu enzymov a už sa do stravy dieťaťa vkladá táto potravina. Alebo potom môžu byť už vyčerpané alebo prečerpané vtedy, keď je tá strava jednostranná. Hej. Takže ja skôr doporučujem, aj podľa testovania mi vychádza, že buď u maličkých detí hypoalergénne mlieka, alebo a potom neskôr ako súčasť bežnej stravy kvasené mliečne výrobky, ale rozložené do toho týždenného jedálnička nie každý deň a nie veľa. V malom množstve nič neškodí, v veľkom množstve všetko deštruuje. A tam, kde je potrebné vynechať to mlieko, tak zdrojom vápnika nie je len mlieko, ale zdrojom vápnika, obrovským zdrojom vápnika je mak. A potom všetky zelené zeleniny, to je brokolica, šalát, špenát, všetky zelené vňate, cvikla. A ja doporučujem mojim pacientom trstinovú melasu, ten čierny zázrak. To je, a prípadne, ak sú tam a vychádza na testovaní, pri testovaní, tak aj fitominerál. Hej. To už je potom individuálne, pretože to ešte záleží od toho, že ako vyzerajú tam tie obličky, ako vyzerá minerálne hospodárstvo. Ale u tých detí, ktoré majú enzymatické poruchy, ktoré majú poruchy rastu, tak tam skutočne aspoň raz ročne ten fitominerál má svoje odôvodnenie práve dnes.
Jenom pro ty z vás, kdo máte potíže ze slovenštinou, tak cvikla je červená řepa. A jenom tak, protože to tady padlo ještě několikrát a asi to padne tady dneska, ještě jenom pro upřesnění, pečeň jsou játra a obličky jsou ledviny, jo? Abyste si to nepletli.
Děkuju. V souvislosti se zneužíváním cukru by mě zajímalo také zneužívání prostě umělých sladidel, protože místo cukru si nacházejí prostě tady v podobě liftu, v podobě různých těch limonád slazených, takže umělá sladidla. Jak na to reaguje dětský organismus?
Tak dětský organismus na umělé sladidla reaguje velmi zle. Protože konec koncov je to zase len chemická látka, čiže pri takej odúčovacej alebo odvykacej forme od cukru doporučujem skôr med. Potom sladké ovocie, aby nahradilo to tie koncentrované, rafinované cukry. Potom treba ovocie vo formou kompotu, nikdy nie umelé sladidlá. Hej. Prípadne potom doma upečené pečivo. Samozrejme, že to dieťa určité množstvo toho sladkého potrebuje, čiže nemôžeme prejsť na úplne teda potravu bez cukru, ale aby ten cukor bol zase, tak ako aj mliečne výrobky, súčasťou stravy a aby aj to dávkovanie bolo práve v takej tej bežnej, tej prírodnejšej forme. Hej. Pretože vlastne existujú tri biele jedy a to je biele mlieko, biely cukor a biela múka. Čiže vlastne ten cukor, ako aj tá biela múka, teda ten lepok, to sú vlastne bielkoviny, to je demineralizované nič. Demineralizované nič, ktoré ale má obrovskú energetickú hodnotu, ale nemá žiadnu výživovú hodnotu, má dobrú ekonomickú hodnotu. Tá intolerancia lepku, totiž to množstvo stúpa práve preto, nielenže konzumácia tej bielej múky sa zvýšila, pretože pred ešte niekoľkými desiatkami rokov sa používala múka celozrná, múka pohánková, a múka ražná, múka žitná, nielen múka pšeničná, ale aj v tom, že tým zošľachťovaním pšenice sa zvyšovalo, práve to zošľachťovanie pšenice sledovalo zvyšovanie percentuálneho obsahu lepku, to znamená, aby to dobre lepilo, aby čo najmenšieho množstva sa vyrobilo najviac pečiva, teda ak tá pôvodná pšenica, alebo teda špaldová pšenica obsahuje 16 až 18 % lepku, tak v bielej múke hladkej 00 extra je 47 % lepku. To znamená, v rovnakom množstve je trojnásobok toho lepku, v hrubej múke je asi 30 %. Preto napríklad detské piškoty boli detské piškoty, že sa vyrábali z tej geneticky nešľachtenej múky, čiže museli obsahovať maximálne 18 % lepku. Dnes som videla, alebo keď som si to začala všímať, tak bohužiaľ opavy a piškoty už majú 40 %. Hej, už sa vyrábajú z tej múky, ktorá je takto šľachtená. Takže tá výživa v detskom veku by mala byť, nesmie byť jednostranná. Hej. Ako náhle to ide do jednostrannosti, moje dieťa má rado len to a nič iné nebude jesť, nie je to pravda, je to vlastne cesta, samozrejme, že to dieťa má k tomu tendencie, ale je to vždycky ukážka rodiča, ktorý ide cestou najmenšieho odporu a vlastne tak vyvoláva chorobné príznaky u dieťaťa.
Tam je nejaká reakcia přímo tam. Katko, môžeš? Katko. Ne, Katko, prosím ťa, môžeš ten mikrofon?
Podáte.
Ne, to je v pořádku.
Prosím, se vším souhlasím, mám úžasné zkušenosti s tím, jen mám jednu takovou připomínku, do jednoho roku med ne.
No ano, ty, ano. To.
Tady pro fórum, aby ano. Se nestalo to, co se potom děje, zničíte zuby.
No určitě, to akože namačanie cukríka do medu, či cumla do medu vôbec nie to. Do jedného roku veku by v podstate sa nemali veľmi sladiť ani bylinkové čaje. Verte tomu, že dieťa je niečo čisté, a je to súčasť skutočne celej prírody, celého vesmíru. Takže vlastne čím prirodzenejšie budeme k nemu pristupovať, tým menej škody u ňoho narobíme.
Ešte ten posledný dotaz tam.
Ja sa vrátim k preparátom energii. Jako pediatr se vás, drahá kolegyně, chci zeptat, jakou zkušenost máte v dávkování preparátu a od kterého věku a jak dlouhou dobu preparáty podávat. Děkuji.
Děkujem pěkně za otázku, takže trafili jste klinec po hlavičke, pretože mala som skutočne veľmi dobré skúsenosti s podávaním sirupov a tie som dávala od narodenia. A teraz sme mali dosť problémov práve so superkoncentrátmi, musím to otvorene povedať, pretože na Slovensku až teraz sa ukončilo certifikačné konanie, ktoré nám umožnilo podávanie superkoncentrátov deťom od 3 rokov. Samozrejme, že môžu sa podávať aj skôr, ale tým, že to bolo vyznačené na tej krabičke, tak to bolo dosť problematické. U vás je to predsa už len trošička dlhšie povolené ministerstvom zdravotníctva. Takže to dávkovanie s dávkovaním superkoncentrátov u tých malých detí skutočne nemám veľké skúsenosti. To sa musím priznať otvorene, pretože ešte sme mali nejaké zásoby sirupov. Ale už u tých detí od tých 5-6 rokov tam už môžeme ten superkoncentrát použiť. Samozrejme, je to dosť individuálne, pretože záleží od váhy toho dieťaťa, od závažnosti poškodenia. ale tak ako je uvedené na internete, že dieťa od 3 do 6 rokov 3 kvapky denne, či to bude rozložené, ale zase môžeme lavírovať od tých 2 kvapiek 2-krát denne alebo 2-krát denne 1 kvapku. Od tých 6 rokov do 12 rokov, tam zase je to individuálne podľa váhy, čiže od 2x4 do 2x5 kvapiek až a od tých 12 už ako u dospelého. Takže menej je vždycky viac a radšej potom môžeme pridávať. No a ako dlho? Moja skúsenosť sa tiež zhoduje so skúsenosťami doktora Chmelaža. 3 kúry, maximálne 4 som vlastne doporučovala vtedy, keď sa dával syru 2-krát denne 1 kávová lyžička, čiže tie 2 fľašky vyšli takto. Takže taká tá liečebná kúra sú tie 3 kúry, potom sa musí urobiť prestávka. U Vironálu to preventívne podávanie v podstate 1-krát denne môže byť.